Basango na VOA.
Poko elamu na baibanso bozili baku ya kulanda sango lokote alingala buta Washington VOA The Voice of America na ilobeli na nititalani na Edi Isango. Colonel Chibangu a bimaki lisusu te na boloko mokolo ya mposo lokola basambeli baye basakolaki na Kinshasa. Likambo na ye ezali na maboko ya ba ya haute cour militaire viu walingala etunaki mokambi ya Lingumba ya makoki ya bomoto Esha Ben Jose Luendu.
Biye de sorti oyo bapesa ki general de Chibangu ezali d'après la loi na grade na ye de se ezali deja na haute cour militaire. En principe, il faudra que le président y a haute cour militaire à signer. Et la procédure, mon conseil terreur, mon premier, la procédure y a droit au lieu, et j'ai été détecté un peu plus tard. C'est comme ça qu'il faudra que Batinda, document, et pas président haute cour à signer. Curieusement, tant que Bakomine a haute cour président à Jacques, avant la Centrafrique. Il était question que le président a ordonné, Moutimoko, à Ouassat, à Dieu, à Issaïsat, à Samurabangwa, a ordonné Moutimoko à signer. Et la procédure qui est en train d'être. Donc, sauf changement de dernière minute, demain, Jean-Jean Chibangu a osé la libre.
Batirant sur nos zolo babos, yango, panani.
D'abord, en tant que défenseur des droits humains, nous avons travaillé sur le dossier Chibangu depuis. Naïmoko, je suis dedans, je travaille avec les avocats. L'avocat Bani, pour le banan médiatique. Je parle avec même l'autorité, M. Tianikolo, en termes de plaidoyer. Nous avons mon et puis, tout se passe à merveille.
Bosambi sami ya ministre ya intérieur provincial ya Ngumba Kinshasa bozali kokoba pona liwa ya mokambi ya l'hôpital Vijana oyo akufaki na masasi ya ba policier bazalaki kubatela muyimbu la matari oyo.
Basambi ya ministre Dolima Kambuba Boyi bazuzi bachama kimpona kusambisa ye. Nzoka nde bantoma ya assemblée provinciale ya Kinshasa Baboyi ete ministre ya mambi ya kati mpe ya bokengi ya Ngumba eye epesama na mosusala. Tukumi bale likolo ya tukumi sato na mwambe waponi mokano ya kotika ye na mosala kino na suka ya bosambi saminai. Boye.
Mangole ya mibale ya Ebola makopesama na monyele ekolo Kongo de Mokatika. E sengela ki e pesama elongo na Rwanda kasi mwa kokoso mozali. E veo walingala epesa ki maloba na mukambi ya bitumba ya Ebola Dr. Jean-Jacques Muyembe.
Rwanda tia ndimati yango, Okanda mpega siya sala ya Ope. Niso to zingati ito lansi na Rwanda na niso ensemble na mokolo moko. Me Rwanda zante na reta. Niso to si dozi deja vaksin wana. Me toko banda ngo deja a petite échelle de Rosala ngo na deux quartiers ya Goma awa na Goma ce qui vont à comme près de saluer lancement ensemble Rwanda na RDC on a pour tout ce sa foi ça fait la monnaie pour la vaccin wana so vu na no environ 15,000 doses mais ba voir que ça la progressif pour tout na ba problème pour ya stockage épidémie na no utilité hein et toujours voir la micro yo parfois un cas parfois zéro cas
Basango na Lingala na VOA Afrique 104.3 FM na Brazzaville.
Na Beni ba Elingomba Lucha ba keli selule ya bokengi mpona kupesa maboko na mapinga ya FARDC mingi na Ericas Mwisi.
Na ba Elingomba Lucha selule de renseignement eye ekotia maboko na ba imboka banso ba ba kolinga kobundisa mapinga ekolo FARDC ba bazali kobunda na batombo ke ekolo Uganda ADF. Clovis Mutsuva moko ya Elingomba Lucha na Beni.
Lucha e créé des gens ba selule de renseignement. Donc ba selule de renseignement wana tozana oyo ba militaire tu ya Lucha ba kozala alerté na tout mouvement suspect. So ki to moni mutuazo collaborer na ennemi. To identifier mutuana. To zui ba preuve tangible. Po ba arrêter mutuana a répondre na ba acte na ye.
A biangi. Ba fan di banso, ba yeba sala kanabanguna kotika, misala ya milili biye.
To profite ko décourager. Ba tuana bazo collaborer na ba ennemi. Maima yadief. Donc ba groupe rebelle oezo andeye beni. Deja ba selil wana e bandi. So ki otie tembe, to ko identifier yo.
Ta ingumba beni. Nanordi ya kivu, Erikas Mwisi pour la VOA Afrique.
Na Ituri na Lac Albert bato zomi na moko bazali komona na tesima na likama ya bwato. Suka na sango na biso yangoyo tukutani na Facebook pe na site internet na biso voalingala.com. Ruta Washington na nititalani na Edi Isango.